RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancarluaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Rabu 17 Agustus 2016, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia, seperti biasa serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita, kemudian komentar, hari ini dalam sejarah, dan Voi Green. Selanjutnya akan hadir kembali sari warta berita, pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Rabu 17 Agustus 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. 6 pesawat tempur Sukhoi dan F-16 milik TNI Angkatan Udara memeriahkan upacara peringatan HUT RI ke-71 di Istana Merdeka Jakarta. DPR dorong pembangunan infrastruktur untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Berita selengkapnya. 6 pesawat tempur Sukhoi dan F-16 milik TNI Angkatan Udara memeriahkan upacara peringatan HUT RI ke-71 di Istana Merdeka Jakarta Pusat hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Tatang Sulaiman di Jakarta Rabu. Menurut dia, seluruh pesawat diterbangkan oleh perwira terbaik bangsa yang selalu siap menjaga setiap jengkal kedaulatan udara Republik Indonesia. Ia mengatakan personel TNI yang terlibat dalam upacara peringatan HUT RI ke-71 terdiri dari 1.073 personel dengan perlengkapan senjata, sangkur, dan pedang. Peringatan HUT kemerdekaan RI ke-71 adalah momentum refleksi nilai-nilai luhur perjuangan bangsa, yakni semangat persatuan dan kesatuan, pantang menyerah, dan rela berkorban. Kapuspen TNI menyampaikan bendera pusaka dan teks proklamasi diambil dan diarak dari Tugu Monas ke Istana Negara oleh pasukan dari Detasemen Kavaleri Kuda Paronggong dengan mengerahkan 12 kuda pacu dan kuda kereta kencana dengan dikawal 92 personel dan Kafkut. Ketua Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Fahri Jemi Prancis mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo yang membangun wilayah perbatasan seperti di perbatasan Indonesia Timur Leste. Selama ini pembangunan di wilayah perbatasan masih tertinggal dibanding wilayah Indonesia lain, terutama Indonesia Barat. Hal itu dikatakan Fahri Jemi Prancis dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Rabu. Hanya saja yang patut menjadi perhatian adalah mendorong infrastruktur yang dibangun pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan angka kemiskinan turun. Dengan dibangunnya infrastruktur itu, pihaknya berharap pertumbuhan ekonomi berkembang. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching bersama perwakilan dari Indonesia menghadiri International Peatland Congress IPC ke-15 di Malaysia yang membahas tentang pengolahan lahan gambut. Selengkapnya dilaporkan Aidila Tabah.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Kuching, Malaysia menghadiri pembukaan International Peatland Congress atau IPC ke-15 yang berlangsung di Hotel Pullman, Sarawak, Malaysia pada Selasa 16 Agustus. Jahar Gultom dari KJRI Kuching mengatakan acara yang dihadiri oleh pakar gambut dan pengusaha kelapa sawit dari berbagai negara ini adalah yang pertama kali dilaksanakan di Asia. Jahar mengatakan melalui acara ini pihaknya bisa mendapatkan ilmu mengenai dunia industri, pertanian, dan lingkungan termasuk bagaimana pengelolaan lahan gambut sekaligus memperkenalkan pariwisata Indonesia kepada dunia.
Jadi barangkali pengalaman-pengalaman ini nanti bisa kita share. Dan kalau melihat lahan gambut tropis kan paling besar di kita di Kalimantan dengan di Sumatera dan di Papua sana. Mungkin kita itu kalau lahan gambut terbanyak, terbesar di Asia mungkin ya di Indonesia menurut saya. Maka itu saya pikir ada banyak hal yang bisa kita pelajari nanti dari International Congress Pit ini. Kesempatan itu kita pergunakan juga mempromosikan para wisata Indonesia kepada para peserta itu. Karena peserta itu ada banyak dari 30 negara, dari Eropa, Amerika, termasuk juga dari Asia.
IPC yang merupakan konferensi 4 tahunan dilaksanakan selama 5 hari, mulai 15 sampai 19 Agustus 2016. Peserta dari Indonesia diwakili pihak KJRN, pakar gambut, pengusaha, pejabat badan restorasi gambut, anggota DPR RI, serta media yang berjumlah 100 orang. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldi Latabah melaporkan.
Anak dan wanita menjadi makhluk yang rentan terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual akhir-akhir ini. Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa usai sidang paripurna tahunan 2016 di gedung DPR RI Jakarta Selasa mengatakan, masyarakat harus proaktif untuk melaporkan segala tindakan yang dapat merugikan korban, baik anak ataupun wanita. Menurut Kofifa, saat ini pemerintah telah mengoptimalkan pelayanan-pelayanan bantuan untuk anak dan wanita kantor-kantor kepolisian terdekat.
Sebetulnya sekarang namanya RPK ya, RPK itu ruang pelayanan khusus. Yang menginisiasi sekarang makin banyak, di Polsek sudah ada, Polres semua sudah ada, di Mapolda semua ada, pusat pelayanan yang berbasis kepolisian. Nah sekarang bagaimana itu mensosialisasikan kepada masyarakat, kalau ada korban mereka segeralah ke Mapolda, Mapolres. Ada juga di Polsek yang menyiapkan layanan perlindungan perempuan dan anak. Saya cuma khawatir bahwa sosialisasinya yang belum meluas sehingga mereka tidak tahu bahwa ada layanan-layanan yang disiapkan.
Selain itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Kofifa Indar Parawansa juga meminta media dan masyarakat untuk ikut membantu mensosialisasikan mengenai pelayanan untuk anak dan wanita yang berada di kantor-kantor kepolisian. Menurutnya, korban tindak kekerasan dan pelecehan harus melapor sentra pelayanan yang disediakan, sehingga akan cepat ditangani jika terjadi kasus tindakan yang merugikan baik anak dan wanita. China menegaskan ASEAN adalah mitra dalam derap diplomasinya dan mendukung komunitas ASEAN untuk bersama-sama memelihara perdamaian dan stabilitas kerjasama keamanan kawasan. Sekjen Pusat ASEAN China ACC Yang Zuping menyampaikan hal itu pada pembukaan ASEAN China Day Fair Selasa malam lalu, serangkaian peringatan 25 tahun kemitraan dialog ASEAN dan Tiongkok. Yang Zhuping mengatakan sejak 25 tahun silam ASEAN dan China telah berkomitmen membangun kerjasama di kawasan yang saling menguntungkan masyarakat kedua pihak. ASEAN adalah prioritas bagi China dalam derap diplomasi luar negerinya. ASEAN adalah mitra yang sangat penting bagi China di berbagai bidang. Karenanya China pun mendukung komunitas ASEAN untuk maju bersama di berbagai bidang. Oleh karena itu kedua pihak hendaknya saling memperkuat kerjasama untuk membangun hubungan dan kerjasama yang lebih baik, lebih menguntungkan kedua pihak di masa depan. Ia mengatakan keragaman budaya antara ASEAN dan China merupakan kekayaan yang tak ternilai dan dapat menjadi media untuk mempererat hubungan kemitraan dan kerjasama kedua pihak di masa mendatang. Kedutaan Besar Indonesia di Caracas baru-baru ini menggelar festival gastronomi Tata Boga Indonesia di restoran La Cabana Hotel Intercontinental Tamanaco, Caracas, Venezuela. Keterangan tertulis pejabat fungsi protokol konsuler dan sosial budaya Kedutaan Besar Indonesia di Caracas yang diterima di Jakarta Rabu menyebutkan festival gastronomi itu berlangsung 12 hingga 15 Agustus 2016 serta dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan Indonesia. Festival itu terbuka untuk umum sehingga masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk mengenal Indonesia melalui makanan khas dan pertunjukan musik dan tari Indonesia. Pada pembukaan festival, Duta Besar Indonesia untuk Venezuela, Muhammad Lufti Witung menyatakan Indonesia saat ini tengah menggalakkan gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner yang dijadikan sebagai salah satu bentuk diplomasi budaya dengan menggunakan makanan sebagai icon image, branding icon Indonesia di luar negeri. Selain diyakini dapat menjadi sarana pembentukan citra positif suatu negara di luar negeri, diplomasi kuliner juga dapat meningkatkan industri ekonomi kreatif karena kegiatan itu akan menstimulasi pembukaan restoran atau rumah makan yang nantinya dapat meningkatkan sektor perdagangan kedua negara. Satu lagi terduga teroris warga negara asing tertembak di Poso Rabu pagi setelah kontak senjata dengan Satgas Operasi Tinombala. Satu terduga teroris lainnya melarikan diri menyusul kontak senjata itu. Sementara itu di Wonosobo, dua orang terduga pengikut jaringan ISIS ditangkap di lereng Gunung Sumbing Selasa malam lalu oleh tim gabungan TNI dan Polri. Dan Dim 0707 Wonosobo, Letnan Kolonel Jazi Dwi Hayono mengatakan keduanya adalah M. Taufik Ismail Salam, warga Sumur Benger, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan Siwi Prastiorini, warga desa Imogiri, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dwi mengatakan keduanya ditangkap menjelang pengibaran bendera ISIS yang rencananya dilakukan di puncak Gunung Sumbing Rabu siang nanti. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, diskriminasi di negara yang menjunjung HAM. Saudara pendengar, Suara Indonesia di mana saja berada, kerusuhan yang diakibatkan masalah rasial kembali merebak di Amerika Serikat. Negara yang selama ini mengaku menjunjung demokrasi dan hak asasi manusia, HAM, dalam politik luar negerinya. Tewasnya seorang pemuda berkulit hitam oleh polisi telah memancing kerusuhan, pembakaran hingga penjarahan di kota Milwaukee. Wali kota Milwaukee, Tom Barrett, menjelaskan aksi penembakan oleh polisi disebabkan si korban membawa senjata api dan menolak untuk menyerah. Sementara itu, Kepala Kepolisian Kota Milwaukee, Edward Flynn, mengatakan polisi pelaku penembakan telah diamankan untuk menghindari amuk massa. Dari video yang merekam kejadian, polisi telah melakukan tugas sesuai prosedur. Edward Flynn juga menegaskan korban mempunyai catatan kejahatan yang panjang dan senjata yang dibawa saat kejadian merupakan senjata curian. Namun pernyataan wali kota Milwaukee dan kepala kepolisian kota Milwaukee dibantah oleh keluarga korban. Seorang kakak korban mengatakan adiknya tidak pantas mendapat perlakuan dari polisi seperti itu. Ia membantah adiknya penjahat. Menurutnya, adiknya lari dari polisi karena takut dengan bukti luka tembak di bagian belakang tubuh. Amuk massa di Amerika Serikat bukan hal yang baru. Diskriminasi golongan minoritas sering terjadi sejak era Perang Saudara di tahun 1800-an. Kerusuhan tahun 60-an, kerusuhan rasial parah di Los Angeles 1992, Ferguson, Missouri 2014, hingga Agustus 2016 di Milwaukee. Semuanya menunjukkan masalah diskriminasi masih terjadi di negara yang konon paling mengagumkan demokrasi dan HAM. Menurut studi Pew Research Center yang dipublikasikan BBC Juni lalu, masyarakat minoritas dalam hal ini kulit hitam masih merasa diperlakukan tidak adil. Bukan hanya dalam berurusan dengan kepolisian, tetapi juga dalam pengajuan pinjaman ke bank, kesempatan kerja hingga pendidikan. Berkaca dari kejadian di Amerika Serikat, terbukti bahwa tidak jadi jaminan sebuah negara yang sangat maju dan makmur, menjunjung demokrasi dan HAM seperti Amerika Serikat, dapat menyejahterakan semua penduduknya. Berbagai keadilan, kemakmuran, apalagi dalam sebuah negara yang multi etnis dan multi ras, dibutuhkan kearifan, rasa kemanusiaan yang cukup tinggi dalam setiap individu, bahkan di lingkungan pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 17 Agustus. Kita awali dengan tokoh Indonesia, Wage Rudolf Supratman meninggal pada 17 Agustus 1938. Wage Rudolf Supratman ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas jasa-jasanya untuk bangsa dan negara. Lagu gubahnya Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia hingga saat ini. Pada malam penutupan Kongres Pemuda, yakni Kongres yang melahirkan Sumpah Pemuda, yang dilangsungkan di Jakarta bulan Oktober tahun 1928, secara instrumentalia W.R. Supratman memperdengarkan lagu ciptanya itu. Disitulah saat pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum. Ia meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 karena sakit. Kita beralih ke peristiwa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Setelah 14 Agustus 1945, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan secara efektif mengakhiri Perang Dunia II di area Pasifik. Pada saat itulah kesempatan dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan Jepang. Walaupun sebenarnya pihak Jepang telah membuat Undang-Undang Dasar 1945, terbentuk Presiden Soekarno berkuasa hingga 1966 dan digantikan oleh Soeharto. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan keberhasilan penyeberangan Samudra Atlantik dengan balon udara pada tanggal 17 Agustus 1978. Sebuah balon diisi dengan gas helium dan diberi nama Double Eagle 2 berhasil menyeberangi Samudra Atlantik. Balon Double Eagle 2 berhasil mendarat di lapangan Berlay dekat Evreux di Haute Normandie, Prancis. Waktu yang ditempuh adalah 3 hari dengan tim berisi 3 orang di dalamnya. Sebelumnya sudah ada 12 kali usaha untuk melakukan penyeberangan transatlantik, namun semua mengalami kegagalan dan disertai 5 korban jiwa. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 17 Agustus. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green dengan judul Orang Utan Dilepas Liarkan di Kalimantan Tengah. Borneo Orang Utan Survival Foundation atau Yayasan BOS dan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah melepas liarkan 10 orang utan dari Nyaru Menteng ke Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Kesepuluh orang utan rehabilitan yang dilepas liarkan terdiri atas 6 orang utan betina dan 4 orang utan jantan, dengan 6 diantaranya adalah 3 pasang ibu dan anak. Upacara pelepas liaran orang utan hasil reproduksi Nyaru Menteng Tangkiling Kota Palangkaraya itu dihadiri Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahir Fatoni di halaman kantor Bupati Katingan hari Minggu lalu 14 Agustus. Dalam kesempatan ini, Tahir Fatoni mengatakan pelepas liaran orang hutan ke hutan-hutan yang secara khusus dilindungi merupakan upaya untuk melestarikan spesies payung. Orang utan disebut spesies payung karena sebagai pemakan buah. Orang utan merupakan agen penyebar biji yang efektif untuk menjamin regenerasi hutan. Kelestarian orang utan menjamin kelestarian hutan yang menjadi habitatnya, sehingga diharapkan kelestarian makhluk hidup lain ikut terjaga pula. Tahir yang turut mengawal langsung proses pelepasliaran orang hutan menambahkan masih sangat banyak orang hutan di pusat rehabilitasi Sumatera dan Kalimantan yang harus dikembalikan ke alam liar begitu mereka telah siap. Pelepasliaran yang dilakukan melanjutkan kesuksesan pelepasliaran 167 orang hutan Kalimantan Tengah di hutan lindung Bukit Batikap, sejak tahun 2012 lalu. Jumlah tersebut hampir mendekati batas daya dukung Batikap untuk orang hutan rehabilitan, yaitu maksimal 200 individu. Sementara itu, di Nyaru Menteng, Yayasan BOS masih merehabilitasi hampir 500 orang hutan lainnya. Oleh karena itu, Yayasan BOS membutuhkan wilayah hutan baru yang memenuhi syarat untuk tempat pelepasliaran orang hutan rehabilitasi di Kalimantan Tengah. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah berada di ketinggian kurang dari 900 meter di atas permukaan laut, memiliki stok tumbuhan pakan alami yang cukup, tidak ada atau sangat sedikit populasi orangutan liar di wilayah tersebut, dan aman dari kemungkinan eksploitasi di masa depan. Cagar alam Bukit Raya yang terletak di Kabupaten Katingan merupakan bagian dari Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya yang merupakan kawasan konservasi yang terletak di jantung Pulau Kalimantan. Kawasan ini juga ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Direktur Utama Yayasan BOS, Jamartin Sihite, mengatakan setidaknya 3-4 tahun ke depan areal Bukit Raya cukup untuk melepaskan orangutan yang sedang mengantri di Nyaru Menteng. Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Bambang, mengatakan setelah 10 orangutan dilepas liarkan, maka perlu ditindaklanjuti terkait dengan habitat, predator, atau yang menjadi pesaing orangutan. Bahkan juga harus ada sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Pasalnya, pelepas liaran orangutan di Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya ini adalah yang pertama kalinya. Sekian Foy Green.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. 6 pesawat tempur Sukhoi dan F-16 milik TNI Angkatan Udara memeriahkan upacara peringatan HUT RI ke-71 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerang Kapus PEN TNI Mayor Jenderal TNI Tatang Sulaiman di Jakarta Rabu. Ketua Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Fari Jemi Francis mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo yang membangun wilayah perbatasan seperti di perbatasan Indonesia Timur Leste. Selama ini pembangunan di wilayah perbatasan masih tertinggal dibanding wilayah Indonesia lainnya, terutama Indonesia Barat. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching bersama perwakilan dari Indonesia menghadiri International Peatland Congress IPC ke-15 di Malaysia. International Peatland membahas tentang pengolahan lahan gambut. Anak dan wanita menjadi makhluk yang rentan terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual akhir-akhir ini. Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Kofifa Indar Parawangsa usai sidang paripurna tahunan tahun 2016 di Gedung DPR RI Jakarta Selasa mengatakan masyarakat harus proaktif untuk melaporkan segala tindakan yang dapat merugikan. China menegaskan ASEAN adalah mitra dalam draft diplomasi dan mendukung komunitas ASEAN untuk bersama-sama memelihara perdamaian dan stabilitas kerjasama keamanan kawasan. Sekjen Pusat ASEAN China ACC Yang Xiuping menyampaikan hal itu pada pembukaan ASEAN China Day Fair Selasa malam lalu. Kedutaan Besar Indonesia di Caracas baru-baru ini menggelar festival gastronomi Tata Boga Indonesia di restoran La Cabana Hotel Intercontinental Tomaco, Caracas, Venezuela. Keterangan tertulis pejabat fungsi protokol konsuler dan sosial budaya Kedutaan Besar Indonesia di Caracas yang diterima di Jakarta Rabu menyebutkan festival gastronomi itu berlangsung 12 hingga 15 Agustus 2016 dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-71 kemerdekaan Indonesia. Satu lagi terduga teroris warga negara asing tertembak di Poso Rabu pagi setelah kontak senjata dengan Satgas Operasi Tinombala. Satu terduga teroris lainnya melarikan diri menyusul kontak senjata itu. Saudara, sekian Sari Berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami akan mengajak Anda untuk ikut merasakan suasana kemerdekaan khas Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, hari ini tanggal 17 Agustus, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pada kesempatan ini, seluruh rakyat Indonesia berlomba-lomba menunjukkan rasa nasionalisme yang ada pada dirinya masing-masing. Banyak hal yang dilakukan untuk menunjukkannya. Di antaranya, mengikuti upacara bendera dan ikut berpartisipasi untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Saudara pendengar, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau hari lahirnya bangsa Indonesia biasanya diisi dengan banyak kegiatan. Salah satunya adalah dengan diselenggarakannya perlombaan. Perlombaan ini biasa dikenal dengan sebutan Lomba 17 Agustusan. Maksudnya adalah lomba yang diadakan pada tanggal 17 Agustus. Perlombaan ini bukan hanya sekedar diselenggarakan untuk mengisi Hari Kemerdekaan RI, namun juga sebagai wadah untuk membangkitkan rasa nasionalisme sebagai rakyat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa. Sebab perlombaan yang diadakan adalah perlombaan dari permainan-permainan tradisional Indonesia, sehingga generasi muda dapat mengenal, mencintai, dan terus mewarisi salah satunya kebudayaan Indonesia, yaitu permainan tradisional. Saudara pendengar, sebenarnya permainan-permainan tradisional yang dapat dijadikan lomba 17 Agustusan ada banyak. Namun hanya ada beberapa permainan tradisional yang umumnya selalu ada dalam setiap perlombaan 17 Agustusan di berbagai daerah. Permainan-permainan tersebut diantaranya lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba tarik tambang, lomba balap kelereng, dan lomba panjat pinang. Lomba makan kerupuk merupakan lomba yang populer dalam perlombaan 17 Agustusan. Lomba ini dilakukan dengan cara menggantung kerupuk berjajar dengan tali. Peserta beradu kecepatan menghabiskan kerupuk tersebut. Dalam lomba balap kelereng, peserta juga beradu kecepatan. Caranya, peserta menggigit sendok yang sudah diberi kelereng dan berlomba menuju garis finish. Begitupun dengan lomba balap karung. Lomba ini pun membuat peserta beradu kecepatan untuk menuju ke garis finish. Dalam lomba ini, kaki peserta dimasukkan dalam karung. Sedangkan lomba tarik tambang melibatkan 2 regu. Setiap regu berisi minimal 5 peserta. 2 regu bertanding dari 2 sisi berlawanan dengan tiap peserta memegang erat tali tambang. Di tengah kedua regu terdapat sebuah garis sebagai pembatas. Regu yang tertarik dan melewati garis pembatas dinyatakan kalah. Lomba panjat pinang umumnya dijadikan puncak dari perlombaan. Oleh karena itu, biasanya lomba ini merupakan lomba paling terakhir. Dalam lomba panjat pinang, batang pohon pinang dilumuri dengan pelumas agar licin. Bagian atas pohon tersebut digantungi berbagai hadiah menarik. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Hari Kemerdekaan RI. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya dalam edisi Pesona Indonesia berikutnya. Sampai jumpa dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, besaran bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka.
Saudara, syair lagu Hari Kemerdekaan yang baru saja Anda dengarkan mengingatkan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia memasuki babak baru menjadi bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat penuh atas negaranya sendiri. Pada tanggal tersebut, Presiden Soekarno didampingi Wakil Presiden Muhammad Hatta dengan disaksikan oleh para pejuang muda Indonesia dan masyarakat Indonesia lainnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan warna-warni kali ini mengenai Hari Kemerdekaan Indonesia ke-71. Saudara, hari ini tepatnya tanggal 17 Agustus 2016, bangsa Indonesia merayakan dan memperingati hari ulang tahun HUT Republik Indonesia ke-71. Kegiatan ini tak terlepas dari kegiatan seremonial pembacaan teks proklamasi yang dahulu dibacakan oleh Presiden Soekarno didampingi Wakil Presiden Muhammad Hatta. Tidak ada salahnya bagi bangsa Indonesia dimanapun berada untuk kembali membuka lembaran sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang menghantarkan NKRI merdeka. Sejarah proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dimulai pada tanggal 6 Agustus 1945. Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya setelah dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dijatuhi bom atom oleh Amerika. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widjodiningrat terbang ke Vietnam untuk bertemu Marskal Terauchi dari Jepang. Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus. Sementara pada tanggal 10 Agustus 1945, di Indonesia, Sutan Syahrir dan para pendukungnya, pejuang bawah tanah, telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Saudara, tanggal 14 Agustus 1945, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Vietnam, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena para pejuang di tanah air telah mengetahui bahwa Jepang sudah harus menyerah kepada sekutu. Syahrir dan pengikutnya pada waktu itu telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, pada pukul 10 malam 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon nomor 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar yang sehari sebelumnya telah disiapkan Hatta. Para pemuda pejuang tidak sabar menunggu hasil pertemuan PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Mereka termasuk Chairul Saleh, menculik Soekarno, bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan, dan Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Saudara mengetahui bahwa proklamasi tanpa pertumpahan darah dapat dilaksanakan, Soekarno-Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks proklamasi yang kemudian dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mengalami perundingan, teks proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta seperti adanya hingga sekarang merupakan hasil ketikan dari Sayuti Malik, salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi. Sementara naskah yang sebenarnya hasil gubahan Muhammad Hatta, A. Subarjo, dan dibantu oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatat. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik hari ulang tahun HUT ke-71 kemerdekaan Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Dirgahayu Indonesia. Saya Yuli, sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada untuk edisi hari ini 17 Agustus 2016. Hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-71. Pendengar, untuk mengenang jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia, kami akan putarkan satu lagu dari seorang penyanyi muda belia bersuara merdu, Sana Senen, dengan judul Gugur Bunga.
Seribu tanah air.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Gugur Bunga yang diciptakan oleh Ismail Marzuki, seorang komponis besar Indonesia. Lagu yang ditulis pada tahun 1945 ini menceritakan tentang kematian seorang prajurit, seorang pahlawan. Pada masa perjuangan untuk menegakkan harga diri bangsa, apapun dikorbankan termasuk nyawa. Para pahlawan kemerdekaan Indonesia bagaikan bunga yang harum mewangi. Seperti yang dilukiskan dalam lagu Gugur Bunga. Seorang pahlawan bagaikan bunga bangsa yang gugur dalam perjuangan. Gugur Bunga kini sering dibawakan pada upacara-upacara pemakaman para tokoh nasional. Pendengar, perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan takkan pernah dapat dilupakan begitu saja. Kata bijak mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. 17 Agustus merupakan momentum bersejarah yang wajib diperingati oleh bangsa Indonesia. Betapa tidak, perjuangan penuh pengorbanan jiwa dan harta telah memberikan hasil yang membawa bangsa Indonesia merdeka di atas bumi yang subur makmur dan kaya raya dengan segala potensi sumber daya alamnya. Perjuangan merebut dan mengisi kemerdekaan telah menginspirasi seniman musik Indonesia untuk menciptakan lagu bertema nasionalisme. Salah satunya Kebiar-Kebiar yang diciptakan oleh Gombloh.
Thank you.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan lagu Kebiar-kebiar dari Gombloh. Lagu-lagu yang bernuansa perjuangan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat perjuangan. Namun bukan lagi perjuangan merebut kemerdekaan dengan senjata, melainkan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Syair lagu Kebiar-kebiar mengandung makna kesetiaan seorang warga negara terhadap Indonesia. Seperti dalam lirik, "Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas denganmu." Yang artinya, segala sesuatu yang merintangi maksud dan tujuan harus disingkirkan. Kebiar-kebiar menggambarkan semangat setiap warga negara untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pendengar, menutup perjumpaan kali ini, kami akan putarkan lagu karya Titiek Puspa berjudul Pantang Mundur. Lagu yang kerelaan melepas seseorang untuk berjuang demi bangsa dan negara. Semoga lagu-lagu yang kami sajikan hari ini menambah pemahaman Anda tentang musik dan lagu-lagu Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.